Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. У Нароўлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага Міколу Арцюхова. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У мексіканскім горадзе Канкун на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях змены клімату ўхвалены план дзеянняў супраць глябальнага пацяплення. Дзяржавы-ўдзельніцы форуму выказалі імкненне сабраць да 2020 году 100 мільярдаў даляраў для дапамогі слабаразвітым краінам у абароне навакольнага асяроддзя. Пагадненне дасягнута ў выніку двухтыднёвага абмеркавання. У канферэнцыі, якую арганізавала Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, удзельнічалі каля 200 дзяржаваў. Арменія можа прызнаць незалежнасць Нагорнага Карабаху. Прэзідэнт Арменіі Сэрж Сарксян заявіў у часе саміту АДКБ ў Маскве, што Ерэван афіцыйна прызнае самаабвешчаную рэспубліку ў выпадку, калі Азербайджан выкарыстае для вырашэння канфлікту ваенную сілу. Сарксян падкрэсліў, што Арменія абароніць Нагорны Карабах усімі магчымымі спосабамі.
Армения категорически против решения проблемы военным путем, и в случае развязывания Азербайджаном новой военной авантюры у Армении не будет иного выбора, как признать Нагорно-Карабахскую республику де юре и обеспечить безопасность ее населения всеми средствами.
Прэзідэнт Арменіі Сэрж Сарксян. Пры гэтым армянскі лідар чарговы раз выказаўся за мірнае ўрэгуляванне сітуацыі. Туркменістан гатовы падпісаць пагадненне аб будаўніцтве трансаўганскага трубаправоду для транспартавання газу ў Індыю. Пра гэта абвясціў сёння прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедаў перад адкрыццём у Ашгабадзе сустрэчы кіраўнікоў Туркменістану, Афганістану, Індыі і Пакістану, краін, праз якія мае быць пракладзены трубаправод. Газаправод даўжынёй 1700 кіламетраў паводле Бердымухамедава стане для Туркменістану фактарам стабільнасці і дазволіць дзейнічаць збалансавана адначасна на еўрапейскіх і азіяцкіх рынках. Міністр замежных справ КНДР Пак Ычун прыбыў у Маскву, каб абмеркаваць сітуацыю на карэйскай паўвыспе. 23 лістапада паўночная Карэя абстраляла паўднёва-карэйскую выспу, у выніку чаго загінулі 4 чалавекі. Гэта рэзка абвастрыла стасункі паміж паўночнай і паўднёвай карэйскімі дзяржавамі. Расія ўваходзіць у лік 6 краін, якія з'яўляюцца ўдзельнікамі перамоў з Пхеньянам аб яго ядзернай праграме. У Баку паліцыя разагнала дэманстрацыю прыхільнікаў нашэння мусульманскіх хустак у школах. Акцыя праходзіла ля будынку Міністэрства адукацыі Азербайджана, у ёй бралі ўдзел сотні чалавек. Эксперты ўказваюць, што ў азербайджанскіх умовах гэта надзвычай буйная акцыя. Паліцыя паведаміла пра затрыманне 12 чалавек. Афіны і Сафія выступаюць за прыняцце акрэсленага графіку далучэння да еўразвязу ўсіх заходне-балканскіх краін. Пра гэта заявілі міністры замежных спраў Грэцыі Дзімітрас Друцас і Балгарыі Нікалай Младынаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі з ачольнікам сербскага МЗС Вукам Ерамічам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшын. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» правілі акцыю супраць наркотыкаў на Камароўскім рынку. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай перадачы сёння, а пачынаем мы з перадвыбарчай кампаніі. Сёння ўсе кандыдаты ў прэзідэнты знаходзіліся ў рэгіёнах. Яны пакінулі сталіцу і накіраваліся на сустрэчы з выбарцамі. Пра тое, як праводзяць суботу прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, распавядае Уладзімір Глот.
Для кандидата в президенти від об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука і його довірених особ поїздка на Гомельщину літня скінчилася трагічно. По дорозі з Гомеля у Рогачов їх машина трапила в аварію, розказує старшиня партії Анатолій Лябецька.
На трасі Гомель-Менськ, недалеко від повороту на Буда-Кошельова, раптом автомобіль Audi, який стояв на обочині, пішов маневр виїздом на трасу. Їх була все-таки така швидкість, не знаю, 80-90 км, і відбулося сутикнення. Дякую Богу, що це все-таки відносно новий автомобіль, і спрацювали поводушки без піки. Інакше було б значно гірше, а так усі, слава Богу, живі і здорові. Є деякі ушиби, деякі така стресова ситуація. Саме цікаве, що керуюся, сподіваємося, що випадково, оказався супрацовник правоохоронних органів. Визвали міліцію, ми пропонували Ярославу спинити поїздку, однак він настояв, і зараз з довіреною особою Афанасієвим, який під'їхав на другому автомобілі, вони поїхали у Рогачов, і він прийняв таке жорстке рішення, що все одно протягне сьогодні зустрічі.
Є ще два кандидати у президенти, Дмитрий Вус і Миколай Статкевич, сьогодні на агул їздили по Вітебській області у одному автомобілі. Миколай Статкевич говорить, що це і супольна поїздка, і супольна зустріча з виборцями.
Тому що ми не лічим виборами і не конкуруємо. Ми обидва різними словами, мов, з різних позицій заводимо одну думку. Потрібні справжні вибори, бо зараз не вибори. Не розказуємо, як це відбувається.
Андрій Санніков сьогодні зустрікався з виборцями молодечно. У Палац культури разом з кандидатом приїхали і два старшини Верховного Совету Білорусі 12-го скликання. Станіслав Шушкевич і Мячеслав Гриб, розповів у Свободі керівник виборчого штабу кандидата Володимир Кобець.
З Андрієм прийшло на зустрічі більше, на попередній зустрічі було більше за 400 чоловік. Вельми добрий контакт в залі, вельми шмат питань по фальсифікаціях і по площі. Люди виказували тисячі жадання, нам казали, що вони будуть там, що вони підтримують демократичних кандидатів, підтримують Санніка. І, в принципі, було вельми тепло і нормальне атмосфера в місті Кропенки.
Григор Костусьов і Володимир Некляєв сьогодні зустрікалися з виборцями Городянського в області, Алексей Михайлович Берастейський, Віталій Ромашевський Гомельський, Віктор Терещенко Вітебський. Причим господар Терещенко провів зустрічу навіть у вісці Слободка Браславського району.
Передавав Владимир Глот. Нагадаю, що нас можна слухати, а тексти читати у інтернеті по адресі свобода.org. Чи визначилися ви, за кого будете голосувати на президентських виборах? Що повпливало на ваш вибір? Отказы градинских минаков подрихтовал Сергей Островцов.
За нашего Лукашенко. Мне нравится, что он делал для Беларуси. Я не хочу никого.
Ну, не вырашили еще, или думаем вырашить. Ну, будем видеть, за кого. Ну, может, и за нового.
На голосование, напевно, пойду, а лишь еще не вырашила, за кого.
За кого? А можно это останется тайной? Я свое мнение при себе оставлю, хорошо?
Кроме Лукашенко нет другой кандидатуры.
За президента нашего, Александра Григорьевича, пойду.
За Некляева. Ну, потому что я более считаю, что он лучше кандидат, чем другие.
За кого решил, но не скажу. Это мое решение.
Еще не выросшил. Не, может, супрать у всех.
Да, выросшил. За Терещенко. Ну, своей программой заинтересовал.
Обовязково. Света, как того экономист какой-то? Он поляк.
Романчук. Не знаю, но не Лукашенко.
Нет, еще не определились.
Еще не определились, нет.
Нет, мне кажется, что уже нужно поменять.
Мы считаем, что нужно уже поменять.
Для рабочего на сегодняшний день сделано совсем минимум. Угнетают со всех сторон, именно для рабочего класса. Верха работают и получают зарплату хорошо, рабочий получает мизер. Ну, конкретно вы можете сказать, что 400-500 это много, на сегодняшний день это не деньги. Тысяч!
А начальство получает по 2,5.
А, не мая смысла. Уже все выбрано.
Пока президентов я не вижу достойных. Поэтому я воздержусь пока. Но пойти я пойду, там решу.
Что пока не выбрал? Я еще не вырашу.
Еще не решил. Время есть, покуда подумаю. Новый конь борозды не портит, как говорится. Наверное, новый был бы. Лепше, конечно. Но я думаю, что будет старый. Все уже решено. Голосуйте, не голосуйте, все равно будет Александр Григорьевич. Я так думаю.
Обязательно пойду за любого, только не за Лукашенко. Потому что он надоел мне. За то, что он нарушил Конституцию, надо 2 срока, а он уже неизвестно до бесконечности. Вот поэтому...
А пытанне на вуліцах горадні праводзіў Сергей Астраўцоў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Александр Лукашенко і ўсе астатнія – прамова на ўсебеларускім сходзе. Выбарчая агітацыя ў дэкарацыях пацёмкінскіх вёсак. Беларускія таямніцы заходняй палітыкі ў святлі «Вікілікс». Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 11 снежня ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шэраг музычных паніерікаў пра Лукашэнку пашырыўся. Гэтым разам на ўсхваленне прэзідэнта мабілізаваныя дзеці. Хор вакальнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сіл у Беларусі пачынае тыражаваць запісаную некалькі гадоў таму песню «Наш прэзідэнт». Не выключана, што ў бліжэйшы час яна загучыць у эфіры FM-станцыю. Перадае Ігар Карней.
Аўтарка песні, у якой услаўляецца бацька прэзідэнт, педагог-вакаліст музычнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі Наталля Монцік. Спадарыня кажа, што ўсё рабілася ад сэрца, і ніякага намёку на жаданне дагадзіць Лукашэнку ў гэтай песні няма.
У 8-м году она была запісана і спета во дворцы Республікі. Здесь репертуар, і очень бы хотела, чтобы мы её спели, конечно, где-то буду искать площадки. Песня 8-го года, но я думаю, что актуальна до сих пор.
На радиостанции пошла ротацию.
Да, я отнесла. То есть я не боюсь, можете смело где-то об этом говорить. Это дети поют, они так считают нужным и все. Мы очень хорошо настроены. Если это не крамольно и не криминально, почему бы и нет?
Крамолы у тексте песни «Наш президент» сапраўды няма, але такое отчуванне, что у минулую эпоху что-то подобное мы уже чули.
Смотрит в облака правды монумент. Расскажи о коне страшной битве. И трудах батька президент, в радостях, печали и молитвах.
Наш президент сказал тебе и мне, ты дружбой дорожи, своей отчизной,
душой и сердцем преданной стране.
Ответственней за мир, за радость жизни.
Александр Лукашенко нярэдка заяўляе, што не пераносіць лішняй пахвальбы, але нічога не можа зрабіць з тымі, хто хоча яму аддзячыць.
Некаторыя выступалі і ў мой адрас больше двух раз у сваём выступленні гаварылі. Вы не прадстаўляеце, што ў мяне ўнутры, когда ко мне абращаюцца і начынаюць больше аднаго раза благадарыць. А может быть і адзін не надо. Это моя работа. Вы мяне избралі на эту работу, вы ж мяне не гналі палкай, сам захотел. Поэтому чого мяне тут благадарыць і хваліць?
Хоць Лукашенко і намагаецца запэўніць, што не зносіць ліслівасці, але чарговы музычны панэль Герык не першы і, відаць, не апошні. Напярэдадні мінулых прэзідэнцкіх выбараў па тэлебачанні круцілі песню ў выкананні Анатолія Ярмоленкі і Віа Сябры «Слухай бацьку». Перад выбарамі 2001 году з'явіўся патасны «Таварыш прэзідэнт» ў выкананні кампазітара Эдуарда Ханка. І калі спадар Ярмоленка ў кулярах потым прызнаваўся, што д'ябал паблытаў, то Ханок вартасці свайго твору адстойвае па-ранейшаму.
Здесь і лічныя какие-то симпатии, потому что он лично со мной знаком, и как-то, так сказать, наверняка ему будет приятно, если кто-то ему из Министерства культуры, предположим, у меня юбилей, и кто-то из Министерства культуры скажет, а вот Эдуард Ханок, у него там юбилей, я 100% гарантирую, что он меня поздравит. Да, добро на поздравление.
Адносна з'яўлення твораў, якія фактычна прапагандуюць культ асобы, выказывается поэт Сергей Законников.
Это абсолютный паўтор сталинских часов. Мы памятаем панегірыкі, якія складаліся у гонар правадыра ўсіх народаў. Абсолютно тое ж самое. А што тычыцца гэтага конкретного верша, то тут ні рыфмы няма. Жанчыне гэтай захацелася як з аднаго боку сябе засведчыць, што яна вельмі любіць сённяшняга прэзідэнта, а з другога боку, ён магчыма яна лічыць сябе таксама творцам. Людзі проста не разумеюць, што ўяўляе іхныя здольнасці. Нават пісьменнікі нашы, асабліва пра ўладным саюзе, яны на поўным сур'ёзе пісьмо выступаюць і па радыё, душы ў сваёй, што яны вялікія пісьменнікі. Хаця, канешне, это абсалютная графаманія.
У офісах некаторых радыёстанцый пацвердзілі, што маюць дыск з песняй «Наш прэзідэнт», але запускам у ратацыю збіраюцца чакаць да апошняга.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Автомобіль з кандидатом у президент Ярославом Романчуком трапив у аварию. Наглядячи на автоаварию, Ярослав Романчук не має наміру уносить зміну у свої пляни і протягне зустрічі з виборцями. У Наровлі п'яний з ножом накинувся на сябра команди Ромашевського Миколу Арцюхова. Несвярозий викрикував нечто супроць Ромашевського і в підтримку діючого керівника держави. Зняволеному Миколаю Туховичу відмовляють у стоматологічній допомозі, а Андрея Бондаренку тримають у одмисловій камери і забороняють передавати йому теплі речі. Двоє суток тримає голодовку шматдітна мати з Могильова Наталя Шкадун. 11-годовий небезпільно домагається для своєї сім'ї поліпшення жильових умов. 10 активістів незареєстрованої організації «Право Альянс» провели акцію супроць наркотиків на Комаровському ринку у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Двоє суток тримає голодовку шматдітна мати з Могильова Наталя Шкадун. 11-годовина безпільно домагається для своєї сім'ї поліпшення жильових умов. Жанчина лічить, що без радикальних заходів ситуацію тепер не змінить. Подробязності у репортажі Андрія Білогубова.
У Наталі Шкадун, її мужа Петра, п'ятеро дітей. Четверо з них неповнолітні. Молодшая у сім'ї сини. Павлу 10 годов, Миколаю 12, Петру 16. Дочці Ганні 17 годов. Старейшей Надії 28 год. Їйному сину Микіті 2,5 годи. Усі вони живуть у трьохпокойовій квартирі поміром 63 квадратні метри. Сьогодні до голодовки маці долучилася і старейшая дочка Надія. Її голодовка одноденная.
А если по-другому не получается решить вопрос, надо пытаться решать всеми возможными методами, чтобы достучаться до наших властей. Даже голодание на войне, как понятно, все методы хороши.
Наступным голодовником будет сын Петр. Он, однако, не надто ухваляя учинок мати.
Не люблю, когда кто-то голодает в моей хате. Помню батьку, как он голодал. Тяжко было.
С перестарогой до голодования мати ставится и дочка Ганна.
Ну, я бы не смогла голодать. Но так как наши власти по-другому не понимают, надо их на место ставить. До них вообще никак не доходит. За 11 лет, если ничего не сделали, думаю, вряд ли до них дойдет. Но мама надеется, что все-таки до них дойдет.
Муж Петр не одной голодовал, однако для поправки своего здоровья. И он зазначает, что решение об голодовце жонка примала самостойно.
Если я не бачу другого выезда, кто обидит? Президент вот на трибуне выступает. Давайте, чтобы детей поболее. В Беларуси 30 миллионов повинно быть.
А вы збираетесь подтримливать так само голодовку?
Поглядим, может, я не понял, что-нибудь слушное скажут, недоброе.
После двух дней голодовки у Натальи Шкадун проблем со здоровьем нема. Как практикующий медик, она, однако, зазначает, что их чекать долго не доведется, бо у яе пониженный тиск.
Готова на любой вариант пойти, который реально предложат власти. Пока что реальных вариантов вообще никаких нету. Или законсервированные, или замороженное строительство, или социальные варианты.
Голодать я буду до тех пор, пока я не получу конкретное жилье. Надеюсь, что сил хватит. Психологически я так настроена.
На социальное житло Наталья Шкадун не погоджается, бо его нельга передать у спадчину детям. 7 годов спадарня Шкадуна стояла у чарзе на будовництво квартиры на льготных умовах. Однако не наблизилась до своей мары займеть себе особный покой и по покою детям. Похвалиться своей теперешней квартирой и она соромится. Усе покои у ёй заставленные ложками. Кватэру набыли за уласные сродки на початку 90-х. Тады муж меў паспяховый бизнес. Потым ён заняпаў. Сродкаў на сямейныя патрэбы не стае. На ўсім даводзіцца ашчаджаць, прызнае Наталля Шкадун.
З Магілёву перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе телефон аўтаадказнік Свабоды. Нумар 266-39-52. Телефануйце, ваше меркаванне, заўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Ну, Москва при поцалунках з Лукашенком. Значить, ніхто з опозиційних, альтернативних Лукашенку кандидату у президенти Білорусь Росії не здав. Не домовились з ними на здачу, а публічно з Росії у телесеріалах висміювалося психічне здоров'я білоруського керуючого. Про льоз зніклих політику викривально казали. Телесеріал продовжається. Тільки сценар помінявся. Як стомилися білоруси від гетей незрозумілої, зламисної мелодрами. Так можна і психічне здоров'я усього народу сорвати. Мало що нам чорнобильської хмари совєтської, а Лукашенку Білорусь ровно настільки, каб тільки не згубити свою мару про кремлівський посад. Гуляє Московія з ним і у небезпечної гульні.
Во второй день
и после Всебелорусского собрания я встречался со многими людьми умными. И они говорили, что подлинную речь Лукашенко на Всебелорусском собрании печатать в газетах не будут, так как это бредовая речь, основанная на лжи, пустословии, блефе. Я просматривал специально газеты, какие попадались под руку. И действительно, подтвердились высказывания многих умных людей. Вот что печатали в газетах. Отдельные цитаты. Президент отметил. Президент добавил. Лукашенко подчеркнул. По словам Лукашенко и так далее. Оказывается, окружение Лукашенко тоже понимает его бредовую речь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. З вязнем Івацевічскай калоніі Миколаем Алтуховичем у калонію сустрэўся яго на адвакат Павел Сапелка. Андрея Бандаренку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. З навінамі жыцця палітычных вязняў Олег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапелка прыехаў на сустрэчу з Миколаем Туховичам на ягоную просьбу. Адвакат з падабароным не бачыліся некалькі месяцаў, і таму я спытаў, як выглядае Миколай Тухович, як ён пачуваецца. Адказ быў такі: стаў яшчэ худзейшы, галоўная праблема тая, што ў Туховичу зусім не лечаць зубы, хаця раней яму абяцалі, што лячэнне, якое нібыта пачалося ў Менску падчас знаходжання ў следчым ізалятары, будзе працягнутае ў калоніі. Але гэтага нічога не адбылося. Увогуле яго там прэсуюць, як кажуць, па поўнай, мяркуе адвакат Павла Сапелка.
Зубы ніхто не лечыць, амністыю прыменіць адказалі, даже год со срока не снізілі наказанне. Адміністрацыя калоніі дабіваецца таго, чтобы он прызнаў сваю віну, даў падпіску о правапаслушным паведзенні і прынімаў участие в дзейнасці органаў самадзейнасці калоніі. Говорит о том, что поскольку он не подписывает их, то является нарушителем установленного порядка отбытия наказания. Что, конечно же, неправильно.
У калоні адносна Миколая Туховича чыняць розныя правакацыі, кажа адвакат Павла Сапелка. Гэта робяць некаторыя вязні калоніі, але адвакат не выключае, што ініцыююць такія правакацыі іншыя людзі, каб зрабіць знаходжанне Миколая Туховича ў калоніі невыносным і каб былі падставы абвінаваціць яго ў парушэннях турэмных парадкаў. У сувязі з гэтым Павла Сапелка праз медыі звярнуўся да правабаронцаў.
Публічна через средства массовой информации обращаюсь к правозащитным организациям, которых прошли в рамках предоставленных полномочий и в рамках их компетенции, чтобы они обращались в национальные и наднациональные организации, учреждения с тем, чтобы побудить департамент исполнения наказания соблюдать права осужденного, незаконно осужденного.
Казал Павел Сапелка. Вязень бабруйскай калоніі прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка дагэтуль знаходзіцца ў адмысловай камеры для парушальнікаў турэмных парадкаў, гэтак званай ПКТ. Паводле начальніка турмы, там Андрэя пратрымаюць да 13 снежня. На гэтым тыдні бацька вязня Валер Бандарэнка быў на прыёме ў начальніка турмы, але той не дазволіў перадаць Андрэю Бандарэнку ў камеру цёплыя рэчы. Лістоў ад сына няма, кажа Валер Бандарэнка.
Нету нічого, ні пісем, нету нічого. Нічым мене не запалоханы, беспрэдзел кругом творят, пасмотрыш. Ну, будем надеяться, что он нам остается.
Передавал Олег Груздзіловіч.
Доследы свободы.
Кастусёў альбо смерть. Наш кандидат Жарафенко. А так само час менять лысую гуму. Я одна такая правда и отдай, что скрав. Усё гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных палітычных тэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010 году. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Александры Дынько.
Сёлетнія выбары, адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і ражуюць незалежныя СМІ, як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да пераменаў. Так, шырокую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Вообще-то мне не повезло. Была проблема
проблемы с белорусским языком во время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. И с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт и опекун сайту Белжаба, який уже давно має репутацію ресурсу вострой політичної сатири, означає, що безкорисливая допомога громадянам може бути вельми корисной реальним кандидатам.
Той креатив, який я бачу, і он разностайний, але он беззлобний такий, он навод повинен стимулювати некую активність гэтых кандидатів, каб яны поводили собі не у тим руслі, в яким яны привыкли гэта робіць, а у неким іншим. Може, навод гэты креатив їм чогось подкаже. Подяюся я. В образ закладена ідеї того, що Костусьов повинен не бути більш популярним, бо він навод зараз, коли вже предвиборна кампанія вже досить довго йде, він усе равно застається таким хлопцем з вёски. Тому гэты креатив менавіта для яго і з'явіўся, як бы зрабіць яго перспектыўным.
Кіраўнік перадвыбарчага штабу Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч знаёмы з творчасцю Яўгена Ліпковіча.
Плакаты падабаюцца. Я вельмі рады, што наш кандыдат і наша кампанія натхніла такого творчого, креатыўнага і вядомага у інтэрнэце чалавека, як гаспадар Ліпковіч, на выраб таких калажоў «Майка Кастусёў или смерць». Некалькі таких майк мы вырабілі, і у іх таксама наши люди в молодевых осиротках проводили агитацию. Ну и, в принципе, это притягивало увагу, это однозначно играло на плюс.
Политолог и выкладчик Европейского гуманитарного университета Татьяна Чулицкая скептично ставится до того, что самодеянная активность громадян может реально повлиять на выник выборов.
Когда мы делаем такую медийную активность, то треба все ж таки думать, а какие выники у этой будет активности. То же самое про интернет можно сказать. Конечно, креативный ролик там цікавый, я думаю, молоді поглядеть было, открывая бабульки в паспорт, это вельми цікаво. Але наколькі гэта побачаць такія звычайныя выбаршчыкі і наколькі гэта будзе мець уплыў, я не думаю, што гэта паможа нашым кандыдатам як-то расширыць сваю аудыторыю.
Каманды кандыдатаў тым ці іншым чынам таксама намагаюцца зрабіць сваіх лідараў прывабнымі для выбарцаў. Паліттэхнолаг Кірыл Коктыш гэтае намаганні ацэньвае наступным чынам.
Галоўнае, што ў усіх кандыдатах якраз існуюць там пэўныя праблемы з тым, што сказаць грамадству. У Лукашенко ёсць перавага, як у дзейнічаў прэзідэнта, бо ён можа проста сказаць, у адрозненне ад астатніх кандыдатаў, што будзе так само, як і было, а ў дадзеным кантексце яна мацней за астатнія пазіцыі кандыдатаў. На папярэдніх выбарах была там нейкая інтрыга, нейкая магчымасць існаваць Беларусі, там выглядзе, як яна існавала. А зараз усё падыходзіць да нейкага такога пералому, бо другую Беларусь ніхто не ведае, як будаваць, а з другого боку відавочна, што та Беларусь, як яна ёсць, так само так ці наша ўжо скончылася.
Па меркаванні як экспертаў, так і звычайных выбаршчыкаў, найбольш крэатыўна працуе каманда Уладзіміра Някляева. Татьяна Чулицкая.
Компания Некляева, говорю правду, это самая, может, не цікавая, но самая яскравая компания. Все, что вот с Некляевым никто не может тут как бы размагаться зараз. Але, вот, когда мы там концерт будем анализировать, я и наладили с Анником не так давно, на вокзальной площади. Проблема в том, что под этими акциями они звертают на себе увагу уже тех, кто на их и так звертает увагу. А они не отримливают поддержку тех выборщиков, которые еще не вырешили, за кого они будут голосовать.
Представница штаба Владимира Некляева Свет Светлана Навумова отмовилась отказать, те працуюсь на кампанию запрошенные политтехнологи и назвать конкретные имены створальников тих ти інших акций. Пресс-служба Владимира Некляева настоивает на тим, что все зробленное подчас кампании продукт коллективной творчести штабу. Однако Кирилл Коктыш, как найважнейший минус усіх передвиборчих кампаний, называет заганную коммуникацию помеж політичним лідером и ягоним штабом.
Если есть кандидаты, есть не штаб. И кандидат тлумачить штабу, что треба робити и як треба робити. Это уже не вельми добрая комбинация.
Креативные намагання сябраў выбарчай каманды, не падмацаваныя адпаведным палітычным зместам, не знаходзяць водгуку ў выбарцаў. Напрыклад, майкі са слоганам «Я адна такая, праўда» ніводзін запытаных мной людзей не суаднёс з кампаніяй «Гавары праўду». У гэтай сітуацыі даводзіцца абапірацца на вывераныя часам палітычныя метады. Прэс-сакратар Уладзіміра Некляева Юлія Рымашэўская.
У нашых умовах застаюцца сродкі, якія папулярныя
і у часи солідарності, і боюся, що у часи революції на початку 20-го століття. То бок гэта некі тэксты, распаўсюд друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанняў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Некляева стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства.
Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны ресурс ElectBuy, які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі.
Паведаміць інфармацыю можна як праз СМС, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз Твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт ElectBuy і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю.
Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту ElectBuy, зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт ElectBuy, які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі.
Сайт гэты працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лясах. Так і вынікі выбараў у самых на самых розных кантынентах ад Афрыкі да Еўропы і да Амерыкі, то фактычна гэта сайт можа спрацаваць як каталізатар грамадскай думкі. Фактычна справаздачу з гэтага сайта можна будзе ўжо мець на самым вечары 19 снежня.
Трэба прызнаць, што каманда Александра Лукашэнкі ніколі не абцяжарвала сябе залішнімі клопатамі, ствараючы муляжы перадвыбарчай агітацыі і напоўніцу выкарыстоўваючы адміністрацыйны, а значыць і рэпрэсіўны ресурс. Але магчыма, што адзнакай вычарпанасці цяперашняй улады ёсць і тое, што яна ўсё менш натхняе беларусаў на творчую актыўнасць.
Пра палітычны крэатыў цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі распавядала Александра Дынько. На хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Рымачуком трапіў у аварыю. У Наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рымашэўскага Міколу Арцюхова. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» правялі акцыю супраць наркотыкаў на Камаровскім рынку ў Менску.
У эфіры Ян Максімюк. Прапаную вам інтэрв'ю аб перадвыбарчай сітуацыі ў Беларусі з канадскім гісторыкам і палітолагам Дэвідам Мерпусам. Дэвід Мерпус – прафесар на гістарычным факультэце Універсітэту Альберты ў Эдмантане. Ён кіруе таксама праграмай вывучэння праблемаў сучаснай Украіны ў канадскім інстытуце украіністычных даследаванняў. Ён аўтар 12 кніжак і больш чым 150 артыкулаў па гістарычных і палітычных пытаннях Расіі, Украіны і Беларусі. У гэтым годзе быў абраны старшынём паўночнаамерыканскай асацыяцыі беларусістычных даследаванняў. З'яўляецца дарадцам па пытаннях Усходняй Еўропы, дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, дэпартаменту замежных справаў Канады ды Міністэрства замежных справаў Вялікабрытаніі. Спадар Мерплс, адзін з вашых апошніх артыкулаў пра Беларусь і цяперашнюю прэзідэнцкую кампанію мае загаловак «Беларусы хочуць зменаў, але як моцна?» Ці вы ўжо адказалі на гэтае пытанне для сябе? Калі так, дык які ваш адказ?
Yes, more or less I've decided that Belarusians do want change.
Так, я больш-менш перакананы, што беларусы хочуць зменаў, але яны ўсё яшчэ не вырашылі, якіх дакладна зменаў хочуць. Я не думаю, што бягучая выбарчая кампанія змяніла гэтую нявырашанасць. Гэтае пытанне, як здаецца, стаіць перад грамадствам і надалей. Куды мы ідзем? Ці становішча пагоршыцца, калі не будзе альтэрнатывы для цяперашняга прэзідэнта? Ці мы насамрэч хочам умяшання Расіі, нават калі яно нанясе шкоду Беларусі? Я думаю, што гэтая нявырашанасць таксама вынік афіцыйнай прапаганды. Калі браць пад увагу агульную эканамічную сітуацыю, дык я думаю, што рэцэсія мела абмежаваны ўплыў на насельніцтва Беларусі, якое ў сапраўднасці не адчула яе наступстваў. Галоўным чынам таму, што ўрад увесь час пазычаў і быў у змозе схаваць доўгатэрміновыя наступствы цяперашняй эканамічнай палітыкі. Інакш кажучы, насельніцтва Беларусі даволі добра абаранілі ад такіх шкодных наступстваў, якія мы назіраем шмат дзе ў Еўропе, напрыклад, у Ірландыі, Грэцыі і іншых краінах. У гэтым сэнсе, я думаю, што для большай часткі насельніцтва выбары не з'яўляюцца нейкім кардынальным пытаннем. Безумоўна, яны важныя, але я не думаю, што на выбары глядзяць як на падзею, якая можа змяніць сітуацыю незваротна.
У прэзідэнцкай кампаніі ўдзельнічаюць дзейны прэзідэнт і 9 альтэрнатыўных кандыдатаў. На вашу думку, якая стратэгія больш карысная для апазіцыі ў Беларусі? Выставляць супраць Лукашэнкі адзінага кандыдата, як было ў 2001 і 2006 годзе, ці выступаць з такой гурмой, як цяпер?
Ведаеце, у мяне няма адназначнага адказу на гэтае пытанне. Па-першае, калі б нейкі кандыдат меў рэальныя шанцы на перамогу, калі б яго падтрымлівала значная частка насельніцтва і калі б ён быў добра вядомы сярод насельніцтва, дык адзіны кандыдат быў бы лепшы. Але з другого боку, на такім кандыдаце ўраду лягчэй засяродзіць усю сваю прапаганду, каб яго дыскрэдытаваць. Калі азірнуцца на мінулае, дык і пасля выбараў такія кандыдаты знаходзіліся пад афіцыйным прыцэлам. Таму больш разумным падаецца мець больш, чым аднаго кандыдата. Але ці варта мець ажно 9 кандыдатаў супрацьдзейнага прэзідэнта, гэта яшчэ іншае пытанне. Я думаю, што грамадства цяпер вельмі разгубленае ў пытанні, хто з гэтых кандыдатаў выступае за што. З усёй павагай да ўсіх кандыдатаў, я хачу сказаць, што не перакананы, што з гэтага натоўпу выдзеліўся хоць адзін, які сапраўды прыцягнуў увагу электарату.
А што вы скажаце пра галоўнае пытанне, якое ўзнімаюць гэтыя выбары? Гэта пытанне замежнай палітыкі, унутранай палітыкі ці яшчэ нечага іншага?
I think the main issues are a kind of combination. Because first of all,
я думаю, што галоўнае пытанне выбараў гэта такая мяшанка. Па-першае, увагу прыцягваюць адносіны з Расіяй, бо яны пагоршалі. І гэта зусім ясная рэч, бо Расія найважнейшы гандлёвы партнёр Беларусі. Тэарэтычна Беларусь усё яшчэ знаходзіцца ў саюзе з Расіяй, хоць гэты саюз ніколі нічым не праявіў сябе. А таму гэтыя адносіны нельга ігнараваць. Але адразу ўзнікае пытанне, ці існуе рэальная магчымасць нейкай альтэрнатывы, калі гэтыя адносіны з Расіяй разарваць. Адзіная ясная альтэрнатыва – гэта адносіны за ўразвязам. У гэтым сэнсе замежная палітыка з'яўляецца вельмі важнай для ўнутранай стабільнасці. У сапраўднасці ў гэтай кампаніі няма нейкага ключавога ўнутранага пытання. Пенсіі і мінімальную зарплату паднялі, як гэта здараецца перад выбарамі ў большасці краінаў Еўропы. Лукашэнка не ідыёт, і ён пра гэта таксама не забыўся. Але, як мне здаецца, ён нарэшце ўсвядоміў, наколькі важным пытаннем з'яўляецца далейшы кірунак Беларусі, ці яна ў сапраўднасці будзе рухацца ў бок Еўропы. Як падаецца цяпер, еўрапейцы гатовыя пайсці на значны кампраміс, што тычыцца іх першапачатковых 12 пунктаў, як дэмакратызаваць беларускае грамадства і зрабіць яго больш прымальным для Захаду. З таго, што я бачыў апошнім часам, гэтыя 12 пунктаў былі зменшаныя да 5. Найважнейшы з іх – гэта свабодныя і справядлівыя выбары, прынамсі, што тычыцца заключэння назіральнікаў. Так што я сказаў бы, што ўсё-ткі замежная палітыка з'яўляецца ключавым пытаннем на гэтых выбарах.
Лукашэнка сказаў, што некаторыя з яго апанентаў, як Някляеў і Саннікаў, фінансуюцца з Расіі. У гэтай кампаніі Лукашэнка выразна падае сябе як абаронцу суверэннасці Беларусі ад пацяганняў Масквы. Ці беларускія выбаршчыкі гатовыя ўспрыняць такі паварот у яго палітыцы? Інакш кажучы, наколькі беларусы гатовыя бачыць у Расіі ворага, а не сябра?
Я не думаю, што беларусы могуць паглядзець на Расію як на ворага ў чыстым выглядзе, але я думаю, што можна пераканаць іх, хаця б злёгку, што паводзіны лідараў Расіі выпадаюць па-за рамкі адносінаў, якія павінны існаваць паміж дзвюма краінамі. Я думаю, што Лукашэнку ўдалося стварыць сабе імідж абаронцы інтарэсаў краіны супраць знешніх сілаў. У мінулым гэтымі сіламі былі нязменна альбо НАТО, альбо Захад, альбо ЗША, асабліва тады, калі прэзідэнтам быў Джордж Буш малодшы. А цяпер Расія, яе цэны на нафту і газ, яе неразумныя паводзіны ў адносінах да Беларусі і ўсё такое. Цяжка утрымаць такую палітычную лінію, бо мне здаецца, большасць беларусаў успрымае добрыя адносіны з Расіяй як нешта неабходнае ў даўжэйшай перспектыве. Немагчыма ўявіць сабе далейшы рух наперад без уладкавання адносінаў з Расіяй. У пасыле, што Някляю і Саннікаў падтрымліваюцца грашыма з Расіі, чыста расійскі аспект не мае вырашальнага значэння, а мае значэнне якраз падтрымка звонку. Сцвярджэнне, што кандыдаты на пост прэзідэнта Беларусі фінансуюцца з звонкавых крыніцаў. Раней казалася пра заходнія крыніцы, пра розныя нефармальныя групы, фінансаваныя амерыканскімі дзяржаўнымі ведамствамі, а цяпер гаворыцца пра Расію. Гэта не абавязкова трэба ўспрымаць як кампанію супраць Расіі як дзяржавы, а хутчэй як кампанію супраць Расіі як пастаўніка нелегальных фондаў для апазіцыі. Дарэчы, я не ўпэўнены, колькі ў такім цверджанні праўды, асабліва ў адносінах да Саннікава. Я ведаю, што Някляева падтрымлівалі беларускія грошы, якія паходзілі з Расіі, так што тут магчыма больш прапаганды, чым праўды.
Мяркуючы па прапагандысцкіх сігналах з Масквы, Крэмль быў бы не супраць, каб замяніць Лукашэнку некім іншым, больш падатлівым на расійскі ўплыў. Як вы ацэньваеце цяперашнюю сітуацыю ў беларуска-расійскіх адносінах? Што будзе з цэнамі расійскага газу для Беларусі?
Цяперашнія адносіны апынуліся ў складаным становішчы. Складаным нават да такой ступені, што кіраўнікам Расіі можа быць цяжка пагадзіцца на Лукашэнку як на сяброўскага суседа яшчэ раз. Гэта, дарэчы, датычыць абодвух бакоў. Абодва бакі ангажаваліся ў неразумную і зняважлівую прапаганду адзін супраць аднаго. Асабліва Мядзведзеў, які раней быў больш стрыманым, чым Пуцін. Але цяпер абодва кіраўнікі выразна незадаволеныя Лукашэнкам. Але з другога боку, я не лічу, што Расія на гэтых выбарах мае свайго кандыдата. Ніхто з кіраўнікоў апазіцыі не бярэцца Расіі пад увагу як магчымы наступнік Лукашэнкі ў найбліжэйшай перспектыве. І Расія вельмі не хоча, каб яе абвінавачвалі ва ўмяшанні ў гэтую выбарчую кампанію. Што тычыцца цэнаў на расійскі газ для Беларусі ў далейшай перспектыве двухбаковых адносінаў, я думаю, што Крэмль пастанавіў цярпліва пачакаць. Крэмль разумее, што галоўная змена не наступіць 19 снежня, незалежна ад таго, якія вынікі тады аб'явяць. Змена больш імаверная ў перспектыве наступнага паўгоду ці двух гадоў у выніку ціску пры дапамозе іншых сродкаў. Адзін з гэтых сродкаў – перамовы аб новай цане на газ. Калі Расія вырашыць, што ўжо не хоча мець дачынення з Лукашэнкам, яна выкарыстае свой ціск пры дапамозе гэтых іншых сродкаў, чакаючы цярпліва, пакуль не з'явіцца магчымы лідар. Я сказаў бы, што найбольш імаверным кандыдатам на такога лідара будзе нехта з цяперашняй адміністрацыі, з цяперашняга ўраду Беларусі, з якім Масква ўжо раней мела дачыненні, якога лічыць надзейным, і які пры тым мае нейкую апору сярод электарату.
Давайце цяпер звернемся да Еўропы. Ранейшай ангажаванасці Еўропы ў беларускія выбары сёлета не відаць. Затое мы бачым намаганне еўразвязу спакусіць Лукашэнку, каб ён правёў выбары, якія Еўропа магла б прызнаць як дэмакратычныя. Ці думаеце, што еўразвяз ужо саспеў, каб прызнаць ашаламляльную перамогу Лукашэнкі і запрасіць яго ў Брусэль?
Гэта вельмі добрае пытанне, і мне давялося падумаць над ім значна даўжэй, чым над іншымі. Я думаю, што еўразвяз усведамляе сабе, што Лукашэнка застанецца на сваёй пасадзе. Прынамсі, у найбліжэйшай перспектыве. А таму спадзяецца, што будзе можна наладзіць з ім адносіны, калі толькі ён выканае пэўныя ўмовы, пасля якіх яму можна будзе даць 3 мільярды еўра ці нешта такое. Але прызнанне ашаламляльнай перамогі – гэта іншае пытанне. Такая перамога не вельмі імаверная, асабліва калі ўзяць пад увагу апытанні грамадскай думкі. Я бачыў некалькі такіх апытанняў. Прэзідэнцкае апытанне, зразумела, дае Лукашэнку падтрымку на ўзроўні 70%, што з'яўляецца чыстым фарсам. Большасць апытанняў дае яму падтрымку на ўзроўні ад 30 до 45%. Але гэта падтрымка людзей з выбаркі, з якой галасаваць пойдуць насамрэч 70-80%. Так што падтрымка Лукашэнкі недзе на ўзроўні 35%. А гэта, як і ў мінулым, падтрымка, якая не дазваляе яму перамагчы ў першым туры. Значыць, калі выбары закончацца яшчэ адной элегантнай перамогай на ўзроўні 83-85%, гэта паставіць перад Брусэлем цяжкую дылему. Бо ніхто не паверыць, што такая перамога атрымалася ў выніку свабоднага волевыяўлення выбаршчыкаў. Але калі вынік акажацца значна меншым, я тут не кажу, што так яно і будзе, але недзе на ўзроўні 50-55%, тады еўрапейцы могуць сказаць, ну, гэта даволі разумны вынік, беручы пад увагу тое, што мы пабачылі. Лукашенко, як па ўсім відаць, далі папулярны, і не з'явіўся ніхто, хто б паставіў пад пагрозу ягоную гэтую папулярнасць. Таму яны могуць прыняць такі вынік, асабліва калі назіральнікі ад АБСЕ не паведамяць аб ніякіх парушэннях падчас кампаніі. Дык вось, мне падаецца, што тут мае дылему і сам Лукашенко. Ну, бо калі Лукашенко пагодзіцца, каб яго афіцыйны вынік быў на ўзроўні 50-55%, я тут цынічна адзначу, што ніякіх справядлівых і свабодных выбараў у Беларусі і так не будзе, дык для грамадства гэта будзе значыць, што ягоная папулярнасць абвалілася. З ягонага пункту погляду гэта праблема.
Гэта было інтэрв'ю з канадскім гісторыкам і палітолагам Дэвідам Мерплсам. Поўнасцю інтэрв'ю можна будзе неўзабаве прачытаць на сайце Радіо Свабода. Гаварыў Ян Максімюк.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце Свабоды.
Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. Нягледзячы на аўтааварыю, Яраслаў Раманчук не мае намеру ўносіць змену ў свае планы і працягне сустрэчы з выбарцамі. У Наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рамашэўскага Міколу Арцюхова. Нецвярозы выкрыкваў нешта супраць Рамашэўскага і ў падтрымку дзеючага кіраўніка дзяржавы. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 11 гадоў яна бясплённа дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правялі акцыю супраць наркотыкаў на Камаромскім рынку ў Менску.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз наша новая перадача «Першыя лэдзі кандыдатаў». У ёй мы працягваем серыю гутарак з жонкамі і нявестамі кандыдатаў прэзідэнты, якія ў прэзідэнцкай кампаніі дзеляцца ім мужчынамі ўсе цяжкасці выбарчых баталіяў. Ці падзяляюць яны палітычныя погляды свайго мужа? Як паставіліся да ягонага рашэння вылучацца ў кіраўнікі дзяржавы? Сёння ў перадачы «Першай лэдзі кандыдатаў» Алеся Емельянова, невеста кандыдату прэзідэнты Яраслава Раманчука. З ёй гутарыць Віталь Цыганкоў і Александра Данько. Напэўна, расскажыце проста пра сябе, кім працуеце, ваша адукацыя.
Я магістрантка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, працую спецыялістам па ўліку юрыдычнай кампаніі, таксама выкладчык макраэканомікі ў тым універсітэце, дзе я ўся на сённяшні момант 22 гады. Нарадзілася ў Расіі, але сям'я прыехала 14 гадоў назад у Беларусь. І зараз жыве ў Лакойску.
Сэнсі, сям'я вярнулася ў Беларусь? Бацькі калісьці з'ехалі?
Мама мене з Расіі, а тата з Беларусі. Дайго працаваць на север, у Якутску. Там пазнаёміся з мамай, нарадзілася я, і сям'я вырашыла пераехаць у Лагойск, таму што бацькі майго таты з невялікай вёскі.
Як вы пазнаёміліся з Яраславам?
Па-перше, Яраслав эканаміст, і я эканаміст. Тыя мерапрыемства, арганізацыі, якіх займаецца Яраслав, зацікавілі мяне некалькі гадоў таму назад, і мой навуковы кіраўнік вырашыў направіць мяне на адно з такіх мерапрыемстваў, гэта школа выхаднога дня. І ў красавіку 2008 года прымала ўдзел у школе выхаднога дня, пазнаёмілася з Яраславам, а потым прымала ўдзел у лінгвістычнай школе ў Літве, і вось гэта пачалося наша знакомства. Працэс пазнання адзін аднаго.
Ну, як не паспяхова, як працэс шасна?
Во-перше, професіонал у економічній сфері, яка вельми цікава мені. Було вельми цікаво розмовляти особисто, улічуючи той факт, що ми з одної школи економічної думки.
Тобто ви так само прихильниця того лібералізму, який відстоював Ярослав, так?
Так.
А яка ваша науковая тема?
Як вирішити проблеми з внешнего гандлю для Беларуси в умовах кризису? Его наступство для экономики Беларуси? Ставку на развитие малого среднего бизнеса? Ту локомоту, який може витягнути нашу економіку з кризису? Это дотичиться не тільки з внешнего гандлю.
Ну, вот цікаво було, наприклад, что Федор Романчук у своей программе, и он основной акцент для этой экономики, ну, это зрозуміло. Але у той же час есть же інші сферы, там, социальная сфера, культурная сфера. На этой сфере мы ведь мало людей сверкали увагу.
Что дотичиться социальной сферы, про яку писав Романчук у своїй програмі, абсолютно однаковий погляд. Він пропонує допомагати жінкам, допомагати дітям, допомагати людям з обмежуваними здольностями. Чому ні?
Ось те, що Ярослав збирається йти президентом, напевно, внутрі партії було відомо некоторим людям, але це такий секрет, вельми довго заховували. Коли ви довідалися, що він збирається йти президентом, яка була ваша реакція?
Я навісила свої жадання выступать кандидатом в президенты Республики Беларусь у мая 2010 года, лютый, соковик. Когда мы с ним разговаривали на кон того, что выборы президента в нашей стране не за горами, и какая будет ситуация, как она будет отрозниваться от ситуации 2006 года, и какие сценарии могут быть.
Ну вот и ваша реакция. Бывает, ну, такие стереотипы часом. На вот некоторые кандидаты президента в своих интервью признавались, что вот их не женщины говорят, ой, ну, на во что это бегать, и страшно это может чем скончиться. А ваша какая была реакция?
Это было его решение, которое я поважаю, означало для себя, что это человек, который не боится брать на себя отказность за свои деяния. И он пропоновывает шлях для развития всей Украины и несет отказность за это. Тому я лечу и уверена в этом на все 100%, что это решение, которое имеет все правы на основании.
И он принял решение поведать вам, или все-таки это было решение, принятое в разговорах с вами?
Я лічу, що це було рішення, яке приймалося без моїх людей. У розмови з сябрами, з колегами, з людьми, які допомагають мені на сьогоднішній момент. Я виступаю з другого боку. Я допомагаю, чим можу, своєобразно даратися.
А що це за допомога?
Дуже тяжко. Раніше виїжджати з дому, приїжджати ночі без можливості нормально питатися, без можливості вести нормальний лад життя, приготуватися їсти, спросити, як пройшов день, які питання задавалися, які були відкази, чи було тяжко, чи було легко, що подобалося, що не сподобалося, які плани, які костюми одягти, як за гальштук.
Той костюм, який виступали на телебаченні, куди вибирав?
Я не приймала участь у виборах цього костюму.
По-вашому, які найбільш важні його якості, які дозволяють йому бути, ну, коли не президентом, але, у всякому разі, однозначно лідером?
Професіоналізм, впевненість, відказність за те рішення, яке він приймає, несвідомість і метанкерованість.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков, і зараз протягуємо передачу «Першої леді кандидату». Сьогодні у ній гучить інтерв'ю з Алєсією Ємельяновою, невестою кандидата в президенти Ярослава Романчука. З її гутерець Віталь Циганков і Олександр Денько.
З того, що я веду про Ярославу, він таки доволі емоційний чоловік, вельми енергічний, позитивний, я б сказав, таке полум'я. Але ось є такі, ну, міркування, що часом для щасливого життя повинні бути різні, да, люди пламінь. Чи це не обов'язково так? Тобто, що ви можете в цьому сенсі сказати про себе і ваші відносини?
Нема ніяких проблем, однакового темпераменту. Да. Але у нас два різних накірунка. Ми розвиваємося у двох різних накірунках. І це допомагає. Я не можу сказати, що я остужаю емоціональність Ярослава. Ні, наоборот, мені це сподобається, тому що це чоловік, який відстоював свої ідеї. А по-другому, без такої емоціональності немагчимо. Тому мені це подобається і супер. І не скажу, що він емоціональний і все, і емоції їм керують. Ні, Ярослав чоловік, який не відказує за свої дії.
Партія поставила перед Ярославом задачу жениться. Так. І він раціонально вирішив, що так. Як ви, в принципі, ставитеся до позиції, що чоловік, який займає високу посаду, тим ліку президент країни, обов'язково мусить бути жінок?
Партія не давала ніякої загаду Ярослава жениться. Совпали події у нашому житті і в житті нашої країни. Наша рішення жениться приймалася за кілька місяців до цього. Тому не можу сказати, що партія давала такий заряд. На кон того, чи повинен президент нашої країни мати сім'ю, бути женатим, виступати за себе з жінкою, лише що ні, тому що президент країни – це чоловік, який должен бути професіоналом, не тільки у економіки, і політичний потенціал должен бути. Сім'я, діти, жінка – це параметри у стереотипах, які привичні бачать білоруси. Тому Ярослав, може, в ніяким сенсі не попадає під цей стереотип, але це все ж таки стереотип, тому можна міняти. І я лічу, що президент не обов'язково має мати сім'ю і ці жінку.
А от як ваші батьки сприйняли ваше рішення? Чи вони хотіли, саправді, коли ви тут 22 роки виходили заміж, чи вони чекали, що буде нещо інше?
Завжди була таким дітям, яка приходила до батьків, говорила, я зроблю так, тому що... І називала завжди ніякі аргументи, з якими батьки ніяк не могли сперечатися. І тому зараз, коли прийшла і сказала батькам, що романтична відносини з чоловіком, який старше мене, було кілька аргументів. Це не просто чоловік, який просто працює і насолоджується своїм життям. Ні, це чоловік, якого можна поважати за те, що він робить кожен день, за те, що він говорить, за яким допомагає другим людям. Я не можу сказати, що було дуже тяжко. Бо мої батьки розуміли, що їх дочка буде жити з чоловіком, з яким ніяких проблем не ходить. Тому що і професіонал, і добрий чоловік, і відказний, і шмат позитивних характеристик.
А як я не ставлюся до того, що він не просто добрий, відказний, а що він кандидат у президенти?
Це була наступна зв'язка після того, що ми з ним в романтичних відносинах. Ніяких проблем, наоборот, уважливо сочили за усіми виступленнями усіх кандидатів, дзвонили, дзвонили поради, допомагали, як могли.
Політична кампанія, вибори трошки розбурили ваші плани.
Рішення приймалося, справді, кілька місяців тому назад, але трагічна подія у житті Ярослава, його помер батька, тому ми вирішили відкласти нашу свадьбу на год.
Тобто ви готові до того, що... Неважно, який буде вынік выборов, но вам придется становиться публичной персоной. Хочете в эти дни?
Я не вижу, что мне придется становиться публичной персоной. Никаких проблем нема, потому что когда два человека любят один одного, живут разом, серьезно ставятся до относину между ими, инвестируют каждый день в свои относины, никаких проблем не будет. И публичность, политическая активность не будет никакой проблемой никогда.
Ви коли уявити собі ситуацію, що все ж таки Ярослав буде президентом, прем'єр-міністром, любою, займає високий, якби, важний пост. Ви робите ураження вельми метанокерованого і вельми амбітного чоловіка. На ураті ви, маючи мужа президента, зможете займати високу посаду.
Високу посаду можна займати у приватній компанії, можна займати у державній компанії. Ми розвиваємося у різних накірунках. Тому політична активність Ярослава і високі посади у владі Білорусі ніяким чином не зв'язані з моїми поспіхами у професійному житті.
А як ви бачите свою кар'єру далішу? Напевно, вона у вас вже промальована.
Мені дуже сподобається викладати мені економіку у своєму університеті. Коли ти зважаєш, що ти маєш можливість впливати на думки студентів, коли ти розумієш, що ти допомагаєш, відказуючи на різні питання, це супер. У цьому однаково з Ярославом. Что тычется финального життя специалиста по УЛИКу, финансового менеджмента. Меня это буду развиваться в этом керунку, а выкладание в университете – это как хобби.
Сярод усіх кандидатів Ярослава бодай на найбільш ширий давав інтерв'ю, чим лікує про своє особисте життя. Як ви та їх ставитесь, як ви ставитесь до от його історії особистого життя?
На минуле ми не можемо впливати. Минуле ми не можемо змінити. Його життя змінити його ціні. Я лічу, што не трэба на мінулае маё, на мінулае Ярослава звяртаць увагу, канцэнтравацца на сучасным і глядзець у будучыню. Тады не будзе ніякіх праблем.
Оцениваете политическую ситуацию, что максимум того, что зараз он еще не станет президентом.
Никто не видит.
А в чем из такой оценивающей? А что это может быть, да. Как вы глядите на будущее? Будет ли улучшаться президент?
Так. Бренд лидера, бренд партии, накопленный политический потенциал, программа, которая есть все-таки у одного Ярослава на сегодняшний момент. Думаю, так.
Выступили передачу «Першая леди кандидату». Сьогодні в ній прогучало інтерв'ю з Алесі Ємельяновою, невістою кандидата в президенти Ярослава Романчука. З нею говорили Віталь Циганков і Олександра Денько.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 6150 і 9570 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!